Son trois, Leonora. Să fiu cu voi și vreau să știți că iau foarte în serios o întâlnire ca asta. Și eu tot ce sunt și tot ce fac izvorăște de dimineața din zori, când am întâlnirea mea cu majestatea sa, Regele Regilor. Și desigur că i-am cerut lui un mesaj pentru voi. Eu m-am gândit la multe, dar Duhul m-a surprins printr-un text care va marca toată întrunirea. Ajungem și acolo unde mi-a cerut fratele Pecar, dar cuvântul Domnului pentru voi e acesta. Voi sunteți lumina lumii. Amen. Voi sunteți lumina lumii. Sunteți o cetate așezată pe munte ca să aibă vizibilitate. Așa să lumineze lumina voastră, încât oamenii, văzând modul vostru de trăire în bunătate, să zică: iată ce oameni are Dumnezeu pe pământ. Voi, dacă vreți, dacă nu vreți, sunteți lumina lumii. Este o mică legendă că după ce Domnul Iisus s-a dus în cer și a luat poziția lui de conducător al cosmosului și a istoriei, într-o pauză, că și acolo sunt pauze, s-a relaxat, s-au adunat mai mulți îngeri în jurul lui și l-au întrebat: cum a fost ca tu, Fiul lui Dumnezeu, să trăiești ca om? Și le-a spus câteva lucruri esențiale, mai ales ce a realizat el pentru omenire. Și un înger foarte respectuos: da, majestate, oamenii nu știu ce ați făcut, ce ai făcut pentru ei. Și toți ar trebui să știe. N-ai luat măsuri ca lumea să afle. O, da. Am ales 12 oameni, i-am școlat cu tot planul meu și i-am trimis să educe toate națiunile după învățătura mea. De acolo de sus se vede cât e de mare lumea. Și îngerul s-a uitat și a văzut câte națiuni sunt, vreo 16.000 de limbi pe pământ și continente și mijloace de transport. Cele mai grozave erau cămila și măgarul. Și ai trimis 12 oameni. Doamne, dacă ei falimentează, scuze, dacă ei falimentează, eu falimentez. Și n-ai altă alternativă, alta, nu? Eu m-am făcut dependent de ei. Când diavolul a reușit în grădină să sucească mintea lui Adam și a lui Eva, Dumnezeu i-a zis șarpelui: tu ai biruit în oameni. Eu trebuie să biruiesc împotriva ta, prin oameni. Numai atunci biruința mea e biruință. Că dacă folosesc puterea mea de Dumnezeu și te iau de gât și te arunc în iad, nu-i mare biruință. Dar biruința e să zdrobesc capul prin sămânța femeii. Acum noi zicem: mai ai Domnul Iisus, și Domnul Iisus la cruce i-a zdrobit capul. Nu vă grăbiți chiar așa tare, că aia e numai începutul. Că după ce a făcut lucrul acesta la cruce și s-a întors înapoi, luați Duh Sfânt. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit eu pe voi. Cu aceeași sarcină, cu același mesaj, cu aceleași puteri. Și Pavel, care a înțeles asta, le scrie romanilor: în curând Dumnezeu va zdrobi capul șarpelui sub picioarele voastre. La Calvar i s-a zdrobit capul. Dar nu-i complet. El va zdrobi pe diavolul sub picioarele voastre. Acum, cu asta în gând, ne întoarcem la: voi sunteți lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Și eu mă fac una cu voi. Și pentru că eu sunt una cu voi și locuiesc în voi, voi emanați lumina mea. Voi sunteți lumina lumii și lumea din deși, din împrejurimi, atâta îl cunoaște pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus, cât îl oglindiți voi. Apostolul Pavel le spune corintenilor: voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Voi sunteți epistola lui Hristos. Și Dumnezeu atâta îi cunoscut în zona asta, cât îi cunoscut prin voi. Nu glumă. Nu e dat cu periuța, ci e o realitate. Și lumina trebuie să fie așezată undeva sus. Ce înălțime mai mare poate fi decât șef de întreprindere? Voi sunteți ridicați pe cel mai mare pedestal. Și lumea, când vă vede pe voi, îl vede pe Hristos. Cât îl vede, atât ai văzut. Și cât nu-l vede, nu-i văzut din cauza voastră. Dar partea negativă o las. Mie îmi place să vorbesc pozitiv. Voi sunteți lumina lui. Un mare om al lui Dumnezeu, care trec cam acum 1000 de ani, le spunea ucenicilor lui: duceți-vă pretutindeni și vestiți-l pe Domnul Iisus. Arătați-l pe Domnul Iisus în toate formele posibile și câteodată folosiți și vorbe. Arătați-l pe Domnul Iisus în toate formele posibile și uneori folosiți și cuvinte. Cuvintele nu-s primul mod de a-L arăta pe Hristos. El e un mod suplimentar. S-a dus un misionar, era om de știință, om de agricultură și prin Națiunile Unite s-a dus într-o zonă din Asia de Sud-Vest, parcă prin Thailanda, să introducă un nou sistem de orez. Un orez care dă recolte mai mari, însă oamenii sunt greu de mișcat de la tradiția lor. Așa că l-au trimis pe omul ăsta să stea un an de zile, să lucreze cu ei de la momentul semănării orezului la momentul plantării în noroi, așa cum se plantează orezul, și să stea cu ei un an de zile. La urmă, când erau copleșiți de bogăția recoltului, cineva i-a spus: domnule inginer, cu cât sunteți plătit? El a spus: domnule, nu-s plătit. Munca asta nimeni n-a vrut să o facă. Eu am acceptat să o fac voluntar. Domnule, ai stat cu noi în noroi și în argeța soarelui. De ce? Să vă spun. Și a început să le spună despre Domnul Iisus. Și acum înțelegeau cine e Iisus. E Dumnezeu care s-a coborât la noi, așa cum am coborât eu la voi. Și El s-a coborât să ne arate bunătatea lui Dumnezeu. Și poate că voi vedeți în mine ceva din bunătatea aceea a lui Dumnezeu. Vestește Evanghelia și poate la urmă pui și niște cuvinte. Voi sunteți lumina lui. Eu v-am ales pe voi și v-am dat un pedestal, v-am dat inteligența și viziunea de a face un business, pentru că eu mă investesc în voi, mă imprim în voi. și prin voi mă fac cunoscut în zona asta. Voi sunteți lumina lumii. Nu ar trebui să fiți. Sunteți. Și cât luminați voi, atâta lumină împrăștie Hristos în zona asta. Asta e schema. Doi. Așa să lumineze faptele voastre bune. Uitați expresia fapte bune, pentru că la noi fapte bune, ei, se dai 5 lei la un sărac, numai că sunt fapte bune. Traducem altfel. Așa să trăiți voi o viață caracterizată prin bunătate, o viață caracterizată prin bunătate, încât să șocheze. Ce e asta? N-am mai văzut așa ceva. O viață caracterizată prin bunătate. În Efeseni 2, prin har ați fost mântuiți prin credință. Cuvântul har, știți că înseamnă bunătate. Prin bunătate ați fost mântuiți, prin bunătatea lui Dumnezeu. Și ați fost luați din lumea asta răutății și ați fost înfipți în Hristos. În vederea felului de viață caracterizat prin bunătate pe care l-a conceput Dumnezeu să-l trăiți voi. Dumnezeu a conceput un anume fel de viață caracterizat prin bunătate. Și cine are mai multă autoritate să ilustreze bunătatea decât oameni ca voi, în pozițiile în care v-a așezat Dumnezeu. Voi aveți poziția și capacitatea să trăiți acel fel de viață definit prin cuvântul bunătate, ca toată lumea să se uite în oamenii ăștia, îl văd pe Dumnezeu. Oamenii ăștia de la Dumnezeu. Gândiți-vă că acesta e planul lui Dumnezeu cu voi. Acum, eu de vreo 8 ani de zile scriu numai despre bunătate. Pot să vă spun că am devenit expert în bunătate. Acum încep să vorbesc despre o știință a bunătății. Și vom începe o școală a bunătății. Și tot timpul ăsta m-am gândit cum pot eu defini bunătatea. În primul rând, Dumnezeu e bun. Ce înseamnă că Dumnezeu e bun cu noi? Și după aceea, cum te iubește Dumnezeu pe tine? Tu iubește pe ceilalți. Cu bunătatea care ți-a arătat-o ție Dumnezeu, tu reflectă spre ceilalți. Cum ne iubește Dumnezeu? Cum e Dumnezeu bun cu noi? Și Domnul Iisus adaugă, ce așteptați să vă facă vouă oamenii, faceți vă voi la fel. Gândește-te ce ai dori să-ți facă ție oamenii. Aici e punctul de plecare de unde eu am înțeles tot. Ce dorește fiecare om de pe pământ? Pentru că toți oamenii au exact aceleași așteptări. Și sunt patru lucruri care fiecare om îl dorește. Primul lucru e, eu am valoare. Și un handicapat, dacă ați ști cât dorește el ca ceilalți să cunoască ce comori sunt în el, ce valoare are. Aș dori ca oamenii să vadă cât de prețios sunt. Nu, mai interesant că Dumnezeu, zice în Isaia 43, pentru că ai preț în ochii mei. Ești atât de prețuit încât eu îți dau țări pentru tine, pentru fiecare. Atât de mult a iubit Dumnezeu pe fiecare om, încât dacă n-ar exista decât omul ăla, Dumnezeu ar zice, merită să-l dau pe fiul meu, să-l scot de unde e la cupă. Dumnezeu te investește cu valoare. Dacă Dumnezeu ar zice, n-are nicio valoare, n-ai avea valoare. Orice lucru are valoare, pentru că cineva a văzut, aici este valoare. Deci, primul lucru e, toți oamenii să știe, eu am valoare. Doi, toți oamenii să știe că eu am demnitate. Demnitatea e o ținută a unuia care are valoare. Am această ținută pentru că am demnitate. Iarăși ne uităm la Dumnezeu. Prin Fiul Lui El spune, fii atent, dacă îi spui cuiva prostule, i-ai lezat demnitatea, i-ai ucis demnitatea. Și Dumnezeu e așa de supărat că zice, nu mai veni să te mai rogi. Până nu-i vindeci rana, nu mai veni la mine. Pentru că eu respect demnitatea fiecărui om, nu lua cuțitul să-i junghii demnitatea. 3. Respect. Toți oamenii să mă respecte. Și Dumnezeu zice, fii atent, pentru mine ai valoare. Eu văd în tine demnitate. Eu l-am dat pe fiul meu să moară în locul tău ca să anuleze dreptul diavolului de a te mai stăpâni. Eu te-am împăcat cu justiția divină. Tu ai putea să ieși de sub cel rău și să vii în împărăția mea. Un singur lucru nu-l fac. Nu te oblig. Te respect prea mult ca să te iau de ceapă și să zic, hai aici. Nu? Eu îți arăt ce e acolo, îți arăt ce e aici, îți spun cât de mult aș vrea să îți împlinesc ființa, dar una nu fac, nu te obligă. Și patru, de când sunt copiii mici, au nevoie de dragoste. Un copil care n-are dragoste nu se dezvoltă ca persoană. Dragostea e necesară ființei umane ca aerul. Și Dumnezeu ne-a făcut ca să fim iubiți. Și El ne dă dragostea Lui. Să am valoare, să am demnitate, să fiu respectat și să fiu iubit. Sunteți de acord că toți oamenii le doresc pe astea?
Da.
Și pentru că Dumnezeu ni le dă, Dumnezeu e bun. Bunătatea lui Dumnezeu stă în faptul că ne acordă aceste lucruri. Și El zice, fiți buni cum sunt eu bun. Și ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Adică fiți buni cum eu sunt bun. Acum, unul din lucrurile esențiale în bunătate e respectul față de celălalt. În traducerea românească, cuvântul folosit e cinste. Să-l cinstești pe celălalt. Să-l onorezi pe celălalt. Și să ai grijă să nu-i jignești demnitatea. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Ele sunt mai firave. Dar cu cât e un porțelan mai fin, cu atât e mai scump. Dacă e slabă, nu înseamnă că e mai fără preț. Dimpotrivă, cu cât e mai delicată, cu atât are mai mare valoare. Purtați-vă cu înțelepciune ca și cu un porțelan scump, dându-i cinste, fiind atent, oare ce dorește? Dacă tu, bărbatul, de n-ai aflat încă, soția ta e cu totul altfel decât tine. Ea alte așteptări are. Ea alte dorințe are decât crezi tu. Bărbaților, trebuie să investiți înțelepciune. Să studiezi pe nevastă ta. Să-i cunoști firea, să-i cunoști felul de a fi. Și să ieși în întâmpinarea dorințelor ei. Bagă de seamă, fiți atenți. De ce s-o face asta? Pentru că ea e fiica lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, tratează-te așa cu ea, tratează-o așa, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Asta e 1 Petru 3 cu 7. Adică Dumnezeu zice, dacă tu ai jignit-o pe soția ta și ea plânge în bucătărie și tu te duci, Doamne, vreau să stăm de vorbă, vreau să am părtășie cu tine. Nu sta aici. Cuvintele tale nu mai ajung la Dumnezeu până nu te duci să-i vindeci rana ei. E fica lui Dumnezeu și tu i-ai rănit fica. Poartă-te cu cinste cu și același lucru și soția. Poartă-te cu cinste cu ea. Grijă. El e altfel decât tine. Mai dur, mai bădăran, scumpă de soție, dedica cuvântul lui bun. Îi jignești cu asta. Ea e foarte sensibilă. Dar acum să vă spun ceva care, iar ei nu-i place, dar să presupunem că ți-ai cumpărat o vază de scumpă și ai pus-o în cel mai frumos loc în living room, să vadă toți când e. Am adus-o din China sau din India. Și mândria ta. Și într-o zi, scumpa ta soție, curățând cu aspiratorul, dă cu coada aspiratorului și ea se răstoarnă și se face țâncă. Stai pe loc și gândește-te cum reacționezi. Tu, proastă, sau, asta dumneavoastră nu-i place, nu se poate ca un om să poată zice proastă la nevastă. Așa e? Nu există niciunul aici care să-i zică așa cumva la nevastă. Așa zice ea, așa crede ea. Ea are o părere grozavă despre voi.
Așa e.
Deci, asta e o posibilitate. Dar altă posibilitate e să fugi repede în bucătărie, să iei un pahar de apă, să-i draga mea, te-ai speriat, ia un pahar de apă de aici. Toate femeile râd. De ce? Pentru că niciun bărbat nu face adică, e mai valoroasă baza decât inima lui nevastă mea. Și te rog, gândești numai ce pierdere. Nu te gândești, stai puțin. Inima lui nevastă mea e în joc acum. Piata de ea s-a speriat și ei pare rău. N-a vrut să pleacă. Și să spese de inima ei. Bază mai pot cumpăra, dar inima aia, aia e comora lui Dumnezeu. Așadar, sigur că la femei le place pilda asta, dar hai să sucim și așa. Ai făcut ceva și soția ta s-a supărat și ești îmbucnată, nu mai vorbești cu el, orice ar vrea, lasă-mă, du-te de aici. Și după 2-3 zile, o prietenă ta vine și zice, cu drag, iartă-l, că atâta se perpelești tu, chiar suferi. Ma așa super, nu lasă mai supere o zi, două. Și îți pare bine că superi. Asta e răutate. Cum ne tratăm unul pe altul? Dați-i cinste. Sara, când a zis domnul meu, ea dădea cinste, respect. Așadar, bunătate. V-am arătat ce înseamnă bunătate în familie. Ține cont de patru lucruri. Soția mea are valoare, soția mea are demnitate, soția mea dorește să fie cinstită, respectată și ea dorește să fie iubită. Și așa dorește și eu. Soția să vadă. Nu există în lumea asta un om mai de preț decât tine, iubitul meu soț. Tu ești de cea mai mare valoare, de cel mai mare preț. Cum să zic eu, lasă-mă că tu nu ești bun de nimic. Aia ar fi să-ți jignesc demnitatea, să te cobor. Nu, tu ești cel mai bun. Și dacă acum ai greșit, nu-i nimic. Eu te ajut să devii cel mai bun dintre toți. Pentru că eu văd în tine valoare, demnitate și eu vreau să-ți dau cinstea cuvenită și să te ajut să trăiești în atmosfera asta de iubire. Că numai așa înflorește o ființă umană. Asta e bunătate. Și acum, la cât am început?
La și 25.
Ok. Aia înseamnă că mai am. Bunătatea se învață. Încă profetul Isaia, cel care a primul, a zis: dezvățați-vă să faceți răul și învățați-vă să faceți binele. Isaia 1, 16-17. Răutatea se dezvață și bunătatea se învață. Și ca să putem înțelege asta, trebuie să vă spun în foarte scurt ceva despre caracter. Cuvântul caracter apare o singură dată în Noul Testament, în Evrei 1 cu 3, dar nu în românești, în grecești. Domnul Iisus este întipărirea în materie a ființei lui Dumnezeu. Și cuvântul folosit în limba greacă e caracter. Caracter e un cuvânt care înseamnă desen, gravură. O gravură, se face așa, e o tăbliță de argilă moale, iei un stil, cum aveam când învățam să scriem noi scriam cu un stil pe tăbliță și scârțăia până învățam cum se ține. Cu stilul ăla faci șanțuri pe tăblița aia argilă moale. Și când ai terminat toată schița, o bagi în cuptor, se întărește și atunci ai această gravură. Întipărirea unui chip prin șanță. Acum să vă spun cum vine. Ești un copil de pocăiți. Ai învățat că noi nu mințim, am mințit groaznic. Dar ai făcut ceva și n-ai vrea să afle mămica. Și te hotărești, minți, spun că n-am făcut eu. Și îți iei inima în dinți și spui minciuna. În clipa în care ai spus minciuna, pe omul tău din lăuntru, ai făcut o mică zgârietură. O zgârietură a minciunii. Foarte interesant, dacă mâine, într-o situație similară, vrei să spui iar minciuna, îți vine puțin mai ușor să spui. Pentru că ai deja un mic șănțuleț al minciunii. A treia oară când spui o minciună, ai adâncit și mai tare șanță. Și după 21 de zile de practică, șanțul e atât de mare încât minți de obicei. Practica minciunii a devenit obiceiul minciunii. O altă, un alt șanț e să fugi. Un alt șanț e să-ți bați joc de alții. Șanțul care se formează fiecare printr-o practică de 21 de zile, cel puțin. Prin practicile astea, ai făcut minciuna, bat jocuri, furtul, necinstea. Sunt șanțuri pe omul tău din lăuntru. Toate șanțurile la oaltă se numesc caracter. Acum, experții spun că trebuie 21 de zile să schimbi caracterul, o trăsătură de caracter. 21 de zile eu n-am să mai mint. Când mințeam eu? Păi în situația cu tare și cu tare. Acum în situația aia, nu mai spun minciună. Dacă nu vreau să știe, găsesc o formulă să nu spun. Dar nu mai mint. La început e tare greu, că tu ai un șanț mare al minciunii. Și tare repede te duci pe el. Dar dacă astăzi nu te mai duci pe șanțul, din coace ai început să scrii șanțul adevărului. Și tot zici nu minciuni în fiecare zi și da adevărului în fiecare zi. Și după aceea cinstirea soției. În loc să-i mai spui cuvinte de umilire, o înalți. Astup șanțul disprețului și spați șanțul respectului. Tot timpul trebuie să astupi un șanț și să scrii celălalt șanț. Și nu știu cât îți ia până astup toate șanțurile răutății Și când ai pus celelalte trătarea cu cinstecă, ai desenat pe tine șansul bunătății. Noi nu suntem răi de la natură. Noi am învățat răul când eram copii. Și răutatea e caracterul ăsta cu șansuri ale răutății. Întâi trebuie să ajung convins că nu mai vreau pe chipul meu răutatea. Pentru că chipul ăsta, minciuna, batjocura, furtul, necinste, de fapt, sunt chipul celui rău pe mine. Și când îl astup și pun amabilitatea, zâmbet, tratamentul cu dragoste, treptat, treptat, chipul care s-a format e chipul bunătății, e chipul lui Isus. E greu de înțeles? Iată, vă pun în față bunătatea și răutatea. Răutatea, până la urmă, te duce la moarte. Pentru că, fiți atenți, ce? Răutatea nu-i fericire. Omul rău e om nefericit. Isaia 57:20. Cel rău e ca marea înfuriată care tot timpul aruncă afară nămol și mână. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Cei răi sunt nefericiți. Mai e că ceva. Răutate și urâțenie e același lucru. Cine-i rău e urât. Cine-i bun e frumos. Bunătatea înseamnă fericire și frumusețe. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, zice Solomon. Moise de vreo 9 ori repetă în primele 10 capitole din Deuteronom: vă învăț lucrurile acestea ca să fiți fericiți. Și Domnul Iisus de 9 ori ne spune: ești fericit dacă ești blând, ești fericit dacă ești drept, ești fericit dacă ești cu inima curată, ești fericit dacă ești păcător de pace. Dumnezeu e interesat în fericirea ta. Și El îți spune: fii atent că dacă l-asculți pe cel rău și lași să se formeze în tine chipul lui, ești nefericit. Și tu spui: domnule, eu nu știu de ce, eu nu sunt mulțumit, eu sunt nefericit, eu nu mă simt împlinit, oricâți bani am, oricât, nu. Ceva nu merge. Simplu. Pe chipul tău e zugrăvit chipul celui rău și câte vreme semeni cu el ești urât și nefericit. Acum, lucrurile astea nu se fac dintr-o dată. Intri în școală, școala bunătății, și înveți să știți șanțurile răutății și să zugrăvești chipul bunătății. Totul începe de la lucru fundamental. Să fiu convins că bunătatea e Dumnezeu și răutatea e diavol. Să fiu convins. Scuzați, să fii convins că trebuie să alungi din tine răutatea, orice răutate să piară din voi. Dacă ați gustat că bun este Domnul, lepădați orice răutate. Și la școala pe care o deschidem noi acum, care e școala bunătății, urmez cursul cum să te schimbi de la din rău în bun și ai să vezi rezultatul e fericirea, rezultatul e împlinirea.